smoke. But your finger be swirling all on its own. There's no point in trying and calling it back, or taking control of the following act. I've been sensing a tension in your delay, hesitation in drawing the velvet drop. There's no way of unraveling the plot without taking the slide in the rabbit hole with me.
Are you ready to play the game? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's taking love. Ready to play the game? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's taking love. Ready to play the game? Ready to lose it all? Are you sure you want to play?
Should you give me a moment and let me think? I will come up with something you can't resist. Demonstrating myself in a certain way, with the lighting so subtle and perfectly dim. A suggestion of mine which you will not take, is to pack your belongings and steal away. For the play is in progress and what's to come may not be your thought of marvelous fun at all.
Are you ready to play the game? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's taking love. Ready to play the game? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's tainted love. Ready to play the game? Ready to lose it all? Are you sure you want to play? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's tainted love. Ready to play the game? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's tainted love. Ready to play the game? Ready to lose it all? Are you sure you want to play? It's tainted love. Ready to play the game? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's tainted love. Ready to play the game? Ready to lose it all? Are you sure you want to play?
Εσωτερικά ξέρεις. Πάμε στο καλό. Περίμενε. Αφού θέλει να τραγουδήσει ο άνθρωπος, γιατί το κόβεις?
Έχω μέσα μου πράγμα. Να
έχει
δώσω.
Να βγάλει. Δεν είναι
να δώσω στον κόσμο. Σαν το ρέμο που λέει δικό σας. Πού είναι αυτό το αγόρι? Έχει πέσει.
Έλα τώρα που είναι αυτό το αγόρι.
Έχει πέσει.
Γίνονται λουλουδοπόλεμο στο μαγαζί που τραγουδάει.
Στο ρέμο, ε.
Ο πρόεδρος.
Πρόεδρος.
Για μας ο Ηρακλής είναι
πρόεδρος. Ναι, σωστά. Και για εκείνο, άμα ακούσει ξανά Ηρακλής, είχε μπει μέσα κάτι εκατομμύρια.
Τώρα τελευταία άρχισε να τραγουδάει για τα παιδιά του Πειραιά.
Και γι' αυτό τραγουδούσαν.
Και δεν μ' αρέσει.
Γι' αυτό είχε πάρει Σβάρνα τα καζίνο το ένα το άλλο. Μπας και ρεφάρει τον Ηρακλή. Ο πρόεδρος. Λοιπόν, τέλος πάντων.
Ακόμα και σε τράτα πάνω θα τραγουδούσε τότε για να βγάλει τα έξοδα.
Νησιώτικα. Λοιπόν, πάμε. Πολύ καλημέρα σας. 11 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Η εκπομπή έχουμε και λέμε. Στέλιος Βραδέλης.
Και Γιώργος Μικούλας, σήμερα τι σε έπιασε, γιατί είσαι έτσι ορμητικός?
Δεν ξέρω, ρε φίλε.
Είσαι επηρεασμένος από.
Ξεκουράστηκα
χθες. Πώς σου φάνηκε καταρχήν η ομιλία του Ζελένσκι?
Εντάξει, με έντονα ελληνικά χρώματα. Έτσι πάντα είναι προσαρμοσμένο. Έτσι κι αλλιώς.
Είναι ωραία προσαρμοσμένο. Φιλική εταιρεία.
Σπάρτα.
Ελευθερία ή θάνατος.
Θερμοπύλες. Hot gates.
Δεν ξέρω, μιλάει και στην Κυπριακή Βουλή σήμερα ο Ζελένσκι. Όχι, ήταν μια ομιλία ωραία ενός ηγέτη μιας χώρας η οποία δέχεται μια εισβολή.
Αυτό είναι αλήθεια και γενικά έτσι, κάπως έτσι την περιμέναμε νομίζω.
Ναι.
Έτσι, γιατί πάντα βλέπαμε και από άλλες ομιλίες που σε άλλα κοινοβούλια ήταν απολύτως προσαρμοσμένη στο λαό και στις σχέσεις των δύο λαών.
Το επικοινωνιακό του δουλεύετε εξαιρετικά.
Επειδή όμως είχαμε έτσι και μουρμούρες μέσα, παρουσίες, μη παρουσίες μέσα στο κοινοβούλιο, το κλίμα έχει το ενδιαφέρον του. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, τον πολύ καλό κοινοβουλευτικό, εξαιρετικό, έτσι, κοινοβουλευτικό
πες
μας συντάκτη, να μας δώσει έτσι το κλίμα.
Ανδρέα μου, δεν τα έχεις εσύ ανάγκη αυτά εδώ πέρα τα κοπλιμέντα, τα έχεις κερδίσει από τον κόσμο.
Έτσι, της έκτακτης συνεδρίασης αυτής. Ανδρέα.
Όλα πηγαίνανε καλά αναμενόμενα, ωστόσο το γεγονός ότι προβλήθηκε ένα βίντεο με τις δηλώσεις δύο μαχητών από τη Μαριούπολη, ελληνοουκρανικής καταγωγής, στις οποίες δηλώσεις τους ο ένας εκ των δύο, ο Μιχαήλ, με το όνομα Μιχαήλ, ο οποίος μάλιστα δεν φορούσε, δεν είχε σκεπάσει και το πρόσωπό του, όπως ο δεύτερος, ο Αναστάσιος, είπε ότι συμμετέχω στην ουκρανική άμυνα μέσα από τις τάξεις του Αζόφ, μάλιστα, ενάντια στους Ρώσους ναζιστές. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκάλεσε πολλές αντιβράσεις εδώ στη Βουλή. Ευνηβιάστηκαν όλοι. Ρωτήσαμε την Βουλή.
Διαβάζω τη δηλώση της Όλγας Γεροβασίλη, του γραμματέα.
Θα ζητηθούν εξηγήσεις.
Απαράδεκτο που μίλησε στη Βουλή μέλος του τάγματος Αζόφ.
Ναι, μάλιστα τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που είπε αυτό ο Μιχαήλ, ο μαχητής Μιχαήλ, σηκώθηκαν και έφυγαν από την αίθουσα του Κοινοβουλίου, ο Φίλης, ο Μπρίτσας, ο Βαρεμένος και ο Γκιόλας, μετά επανήλθαν και φυσικά ίσως εξαιτίας αυτής της τοποθέτησης του Ουκρανού μαχητή ελληνικής καταγωγής, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν παρούσα, δεν σηκώθηκε να χειροκροτήσει στο τέλος τον Ουκρανό πρόεδρο, αλλά παρέμειναν καθιστοί οι βουλευτές του
αυτό,
ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό Ανδρέα είχε συμφωνήσει
και με χωρίς ιδιαίτερη θέρμη.
Αυτό επειδή προφανώς θα ερευνήθηκε πώς, θα ζητήθηκαν κάποιες εξηγήσεις πώς έγινε από την ουκρανική πλευρά σε συνεργασία με την ελληνική.
Από ό,τι πληροφορηθήκαμε από την πλευρά της Βουλής και από το γραφείο του Προέδρου της Βουλής του κ. Τασούλα, ο κ. Τασούλας ήταν ενήμερος την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή από την πλευρά του Ουκρανού Προέδρου ότι θα μιλήσουν, θα υπάρχει και ένα βίντεο με τις δηλώσεις δύο Ουκρανών μαχητών ελληνικής καταγωγής, χωρίς βέβαια να ξέρει ο Πρόεδρος της Βουλής το περιεχόμενο αυτών των δηλώσεων. Υπήρχαν αντιβράσεις και από το κίνημα αλλαγής, από τον Ανδρέα Λοβέρβο, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά, σημειώνω το γεγονός ότι ο κύριος Ζελένσκι αφενός δεν μίλησε για την Τουρκία και για την εισβολή στην Κύπρο, και ότι καθώς τα ίδια βιώνει και η χώρα μας εδώ και δεκαετίες με το Κυπριακό, καθώς και το γεγονός των δηλώσεων του μαχητή Μιχαήλ. Αναμένουμε αντιβράσεις.
Και Ανδρέα μου, τι να πει, στην Τουρκία μέρα παραμέρα δίνει συνεντεύξεις ο Ζελένσκι και όχι στο κοινοβούλιο. Πάλι χθες ήταν σε τουρκικά μέσα, έχουν ανοιχτεί η πόρτα διάπλατη με τους
Τούρκους. Ναι, ακριβώς, βέβαια, και προφανώς όλοι αναμέναμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την σημαντική ιστορική, θα έλεγα, ομιλία του Ουκρανού Προέδρου στο ελληνικό κοινοβούλιο. Στις 6 το απόγευμα είναι στο Κυπριακό κοινοβούλιο. Κανείς δεν μπορούσε να πει με τα βεβαιότητας αν ο κύριος Ζελένσκι θα αναφερθεί στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία και τα οποία αφορούν και τη χώρα μας. Ωστόσο, έγινε αυτό που αναμενόταν από όλους μας, δηλαδή μίλησε για τις ιστορικές, διαχρονικές και από αρχαιοτάτων χρόνων, όπως είπε, σε δεσμούς φιλίας του μεταξύ των λαών και των χωρών της Ουκρανίας και της Ελλάδος και ακόμη και τις σχέσεις που έχουν μέσω της Ορθοδοξίας. Και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Ουκρανός πρόεδρος, αναφερόμενος αυτούς τους ιστορικούς δεσμούς και στις ελληνικές κοινότητες στη Μαριούπολη και στη Μαριούπολη και στην Οδυσσό, όπως είπε χαρακτηριστικά, ελευθερία ή θάνατο, έλεγαν οι δικοί σας επαναστάτες. Το ίδιο λέμε και εμείς τώρα, και τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθεί μια νέα φιλική εταιρεία προκειμένου να στηριχτεί περαιτέρω η ουκρανική και η ελληνική κοινότητα στην, στην Ουκρανία.
Η ανθρωπογεωγραφία μέσα στους βουλευτές... Τι...
Ήταν οι βουλευτές σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Δεν ήταν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς υπήρχε και το όριο των 200 βουλευτών λόγω των υγειονομικών μέτρων. Απήχαν από τη συζήτηση οι βουλευτές του ΚΚΕ και της Ελληνικής Λύσης με διαφορετικό σκεπτικό. Το ΜέΡΑ25 εκπροσωπήθηκε μόνο από ένα βουλευτή, τον κύριο Λογιάδη. Και βέβαια να πούμε ότι παρούσα ήταν και η πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ο κύριος Λογιάδης χειροκρότησε ή ήταν σε άλλη γραμμή?
Ομολογώ με το πρόσεξα. Η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, καθώς επίσης και οι τρεις πρέσβεις της Γαλλίας, επειδή προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ουκρανίας στην Ελλάδα, αλλά και του Κύπριου πρέσβη, ο οποίος θεωρείται και ο πρίτανης του διπλωματικού σώματος, καθώς είναι ο αρχαιότερος εκ των πρεσβευτών που βρίσκονται στην Αθήνα αυτή την τη χρονική στιγμή.
Πριν κλείσουμε, να πάμε πάλι στην αρχή. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας υπήρξαν αντιδράσεις για αυτές τις δηλώσεις?
Όχι, προφανώς, όχι. Υπάρχει αμηχανία όμως.
Είναι χοντρό τώρα, μπαίνει το τάγμα ζωής.
Κάποιοι περίμεναν έμεσες αναφορές στο ζήτημα της Τουρκίας τουλάχιστον. Βέβαια, αυτό το έκανε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, ο οποίος προσπονώντας τον Ουκρανό πρόεδρο αναφέρθηκε, αφού αναφέρθηκε στη βάρβαρη και απάνθρωπη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τα θύματα των αμάχων, αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι η χώρα μας βιώνει εδώ και δεκαετίες τα ίδια βιώνει και η χώρα μας, όπως είπε ο κύριος Στασούλας, με την Τουρκία, η οποία κατέχει το βόρειο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και τέλος, κλείνοντας τη συζήτηση, ο κύριος Τασούλας ανταποκρίθηκε, θα έλεγα, στο αίτημα του Ουκρανού Προέδρου για να ενισχυθεί περαιτέρω, να υπάρχει μεγαλύτερη στήριξη της χώρας μας και σε ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και στρατιωτικό υλικό. Μάλιστα, ευθέως ο κύριος Ζελένσκι ζήτησε γενικότερα, όχι μόνο από τη χώρα μας, αλλά από τη Δύση, από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, τεφορακισμένα και αντιαρματικά, προκειμένου να επιτεθεί η τελική νίκη, γιατί όπως είπε και ο κύριος Ζελένσκι, στο τέλος αυτός που κάνει τον πόλεμο, αυτός είναι που τον χάνει κιόλας. Και ο κύριος Τασούλας σημείωσε ότι βοηθώντας την Ουκρανία, βοηθάμε την ελευθερία.
Μάλιστα. Να σε καλά, λοιπόν, Βουλή. Δεν θα πλήξουμε ποτέ.
Όχι, ακόμα και το πιο απλό το κάνουμε θέμα.
Καλά,
και είδες, για να σε προλάβουμε, λέω τώρα στο Στέλιο, λέει. Καλημέρα, δηλαδή, κανείς δεν άκουσε να αφορά στο τάγμα Ζοφ. Στέλνει το μήνυμα πριν να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε. Κάτσε, μεγάλε, να ξεκινήσουμε.
Λοιπόν, να είσαι καλά, Αντρέα, μου ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, για άλλο
καλή συνέχεια.
Γεια σου, Αντρέα. Χαρά. Λοιπόν, και πάμε ευθύς αμέσως.
Τι τώρα.
Καπάκι. Κωνσταντίνος Τζαβάρας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας από την πανέμορφη Ηλία. Γεια σου. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζαβάρα.
Καλό μεσημέρι.
Τι γίνεται?
Καλά, εσείς πώς είστε?
Πώς έτσι υποδεχθήκατε αυτή την τους δύο στρατιώτες και το τάγμα Ζοφ και τα λοιπά? Υπήρξε όντως παγωμάρα όπως μας έδωσε?
Ήσταν ενημερωμένοι?
Από ό,τι πληροφορήθηκα δεν ήταν ενημερωμένοι.
Και ήταν έκπληξη, μάλλον, έκπληξη.
Και μάλλον αυτό ήταν μια έκπληξη. Κίντερ, ναι. Που θεωρώ ότι ίσως πρέπει να τη χαρακτηρίσω σαν κατάχρηση κάποιας δυνατότητας που δόθηκε στον πρόεδρο Ζελένσκι να μας ζητήσει τη βοήθειά του και να μας ευαισθητοποιήσει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα του απέναντι σε μια άδικη ρώσικη εισβολή. Νομίζω ότι αυτό έπρεπε να το ξέρουμε τουλάχιστον, γιατί είναι πράγματι.
Αν το ξέραμε, θα το αποτρέπαμε, πιστεύετε?
Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό είναι θέμα, ούτε μπορώ να πάρω θέση τι θα έκανε ο πρόεδρος της Βουλής. Πάντως νομίζω ότι αν κρίνω από το περιεχόμενο της ομιλίας του πρόεδρου της Βουλής, οπωσδήποτε εκεί η απάντηση στο ερώτημά σας θεωρώ ότι θα ήταν υπέρ της ελευθερίας και υπέρ των ιδεωδών της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων που αγωνίζονται για την πατρίδα τους.
Πάντως λέγεται ότι ο κύριος Στασούλας ήταν ενήμερος λίγο
τελευταία στιγμή.
Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω.
Έτσι μας είπε.
Ναι, αλλά εσείς τώρα όλοι χειροκροτήσατε εκεί πέρα. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος από το Αζόφ, που είναι πιο δεξιά βρίσκει στίχο μόνο.
Είναι λίγο πρόημο το σημείο για να πάρουμε θέση. Εγώ πάντως δηλώνω αυτή την επιφύλαξη.
Μάλιστα.
Όχι, και σημαντικό, ότι, γιατί ο κ. Τζαβάρας δεν κρύβεται.
Δεν μασάει ποτέ τα λόγια του. Αυτό οφείλω να το. να είναι σαφές.
Να το πιστώσω.
Λοιπόν, τώρα πάμε στη γενικότερη έτσι, κατάσταση στην Ουκρανία. Είμαστε έτσι πάνω από ένα μήνα, αρκετά πάνω από ένα μήνα ο πόλεμος και δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Θεωρείτε ότι και τα όπλα που. Είναι μία έτσι ένα σημείο αντιπαράθεσης στην Ελλάδα, πολιτικής εννοώ, και η απέλαση τώρα πρόσφατα των Ρώσων διπλωματών. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο μας τοποθετεί ξεκάθαρα ή μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα τα οποία έχει εξτομίσει έτσι κι αλλιώς η ρωσική πλευρά, ότι θα υπάρξουν, ότι δεν θα μείνουν απάντητα αυτά.
Κύριε Πικουλά, όταν οι καταστάσεις και γενικά οι εξελίξεις φτάνουν σε σημεία κομβικής σημασίας, σε σημεία τελικά που πρέπει να πεις με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις, οι σκοπιμότητες και οι υστεροβουλίες νομίζω ότι δεν ωφελούν. Εγώ είμαι ξεκάθαρα και χαίρομαι που και ο πρόεδρος της Βουλής το είπε και το κόμμα μου είναι καθαρό επάνω σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, είμαι ξεκάθαρα εναντίον κάθε θηριωδίας, εναντίον κάθε προσπάθειας που προσπαθεί να μεταβάλει το status quo και παραβιάζει το δίκαιο το διεθνές, την αξιοπρέπεια την ανθρώπινη, και θα ήθελα να συγχαρώ και την ΕΡΤ, γιατί φιλοξενώντας τον Διονύση τον Σαββόπουλο σε αυτή την μνημειώδη εκπομπή της ΕΡΤΟΥΝΑ, η ΕΡΤΟΥΝΑ τουλάχιστον επήρε με το μέρος της τα νοήματα, τις αξίες, τη σπουδαιότητα και τη σημασία που έχει το να παίρνεις ξεκάθαρη θέση χωρίς τις στεροβουλίες. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα στενοχωρηθεί από την καθαρότητα της θέσης μου, αλλά εγώ θα την πάρω, γιατί είμαι υπέρ των ιδεών που αποτελούν το περιεχόμενο μιας ιστορικής πορείας αυτού του τόπου.
Μήπως όμως θα έπρεπε να έχουμε λίγο μια πιο διπλωματική προσέγγιση, θέλω να πω, δηλαδή ότι
η
Τουρκία, απλά για να ολοκληρώσω λίγο αυτό που σκέφτομαι, ότι η Τουρκία, η οποία τροφοδοτεί με όπλα την Ουκρανία, έχει ανοιχτή πύλη με τη Ρωσία, με την Ουκρανία, και βρίσκεται μάλιστα να παίζει και το ρόλο του κράτους, το οποίο είναι ο καλός. Και σημερινή είδηση είναι ότι οι Αμερικανοί πλέον σκέφτονται να τους δώσουν και τα F-35 που τους το είχαν απαγορεύσει από πέρσι. Γιατί ακριβώς κάνει το καλό παιδί, έχει ανοιχτές πόρτες με όλους.
Το παίζει και εμείς, καλά και στις δύο βάρκες.
Και εμείς έχουμε κλείσει μπαπ τη μία την πόρτα σε μία χώρα που έχουμε και οικονομικές συναλλαγές και πολύ κόσμο ελληνικής καταγωγής που ζει στην Ρωσία.
Επομένως, τι έπρεπε να πάμε, είναι δεδομένο ότι έχουμε σχέσεις οικονομικές με τη Ρωσία, έχουμε σχέσεις οικονομικές με την Ουκρανία, έχουμε σχέσεις θρησκευτικές και με τις δύο χώρες.
Λέω πώς το χειρίζεται μια χώρα με την οποία είμαστε απέναντι και από την οποία θέλουμε να έχουμε τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας. Όχι, με την πολιτική.
Είμαστε απέναντι με τους
Είμαστε
απέναντι με μια ηγεσία των Ρώσων που εκδηλώνει με τον πιο βάρβαρο τρόπο μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά την τραγική εμπειρία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Διαμορφώθηκαν κάποιες αξίες.
Πάντως διάβασα και τον πρώην Αμερικανό πρέσβη, τον κύριο Πάια, το οποίο είπε ότι επανειλημμένα είχε πει ειδικά στον κύριο Δένδια ότι τι επίκειται να γίνει, οπότε υπάρχει και μια προστασία και της ελληνικής κοινότητας στην Μαριούπολη. Εκεί επιλέξαμε να ακούσουμε να πιστούμε από τα λεγόμενα του Λαυρόφ. Μετά άλλαξε, δηλαδή.
Νομίζω ότι έχει δώσει εξηγήσεις ο κύριος Δένδιας και σήμερα νομίζω έδωσε ακόμα μια αποστομωτική απάντηση. Ο ερχόμενος στη σύσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ είπε ότι θα ζητήσουμε την διαλεύκανση και την χρειαστεί και την τυχόν δίωξη των εγκλημάτων του πολέμου που έχουν διαπραχθεί στη Μαριούπολη.
Είναι πλέον εντάξει, όπως έχουν πάει τα πράγματα, απλά λέω ότι είχε προηγηθεί.
Υπάρχει πιο καθαρή θέση από αυτό.
Ναι.
Και βέβαια το λέει ο κύριος Δένδιας που είχε έρθει σε επαφή και με τον κύριο Λαυρόφ, που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρα διπλωματικές διαδικασίες υψηλού επίπεδου. Άρα λοιπόν εδώ νομίζω ότι σημασία έχει να είμαστε ξεκάθαροι, να έχουμε καθαρή την καρδία και τη συνείδηση. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε παζάρια με αξίες, με ιδέες και με σημασίες επάνω στις οποίες έχει οικοδομηθεί όλο το.
Άρα εσείς δηλαδή είστε ικανοποιημένος με το ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, όπως έχει το.
Ωραία.
Το.
Τι θα κάνουμε τώρα, θα κάνουμε εκπτώσεις. Θα πούμε ναι, για να μην χάσουμε, ξέρω εγώ, τα οικονομικά ωφέλη που προσδοκούμε, θα είμαστε με κάποια μετριοπάθεια απέναντι στο αν πρέπει να είμαστε με την ελευθερία, απέναντι στο αν πρέπει να είμαστε
νομίζω
με την ανεξαρτησία, με τη λαϊκή κυριαρχία.
Εντάξει,
όλα
πάντως δεν νομίζω ότι.
Των ανθρώπων,
σε όλα υπάρχουν να, και διπλωματικές προσεγγίσεις.
Και κύριε Τζαβάρα, δεν νομίζω ότι κάποιο κόμμα είναι υπέρ του πολέμου.
Ναι, ή εναντίον της
ελευθερίας. Όλα τα κόμματα. Δεν νομίζω ότι κάποιο κόμμα έχει ταχθεί υπέρ του πολέμου.
Και εναντίον της ελευθερίας.
Αυτό είναι ένα ωραίο ανέκδοτο τώρα. Εντάξει, ωραία.
Εξηγήστε το τώρα. Να γελάσουμε όλοι μαζί με το ανέκδοτο.
Καθαρή θέση. Ακούστε. Και εγώ είμαι εναντίον του πολέμου και υπέρ της ειρήνης.
Ναι.
Αυτό λέει τίποτα όταν προσπαθούμε να το μεταφράσουμε στο ποιος στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να σταματήσει τη συμπεριφορά του για να υπάρξει ειρήνη. Δηλαδή ποιος.
Όχι, αυτό είναι ξεκάθαρο και δεν νομίζω ότι υπάρχει
τη δημιουργία αυτής της κατάστασης όπου καθημερινά βλέπουμε παιδιά να σφαγιάζονται, γυναίκες να βιάζονται, με ευθύρια να γκρεμίζονται, θέατρα να κατερρυπώνονται.
Κύριε Τζαβάρα, δεν υπάρχει,
δηλαδή,
δεν υπάρχει αντίλογος τώρα, σε αυτό. Απλά λέμε για τη διπλωματική, λέμε για τη διπλωματική προσέγγιση.
Στο λογισμό μας.
Λέμε για τη διπλωματική προσέγγιση όπως γίνεται, ας πούμε, από άλλες χώρες, όπως είναι η Τουρκία, όπως είναι το Ισραήλ.
Ναι, παίζει ρόλο όμως. Δηλαδή, αν δεν έστερνε όπλα η Ελλάδα, ας πούμε, θα ήταν υπέρ της Ρωσίας. Λέω τώρα, αν δεν έστελνε όπλα στους Ουκρανούς η Ελλάδα θα ήταν υπέρ της Ρωσίας.
Δεν νομίζω ότι τίθεται η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή.
Δεν ξέρω με τους διπλωμάτες τώρα, γιατί αυτό είναι και θέμα τι έχει γίνει. Δεν ξέρουμε.
Ήταν υπέρ του δικαίου και κατά οποιασδήποτε επιβουλής και εισβολής. Αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή από εκεί και πέρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε κίνηση και ενέργεια θα πρέπει να αξιολογείται. Και βέβαια το να είσαι σιωπηλός απέναντι σε αυτού του είδους τις βαρβαρότητες σημαίνει ότι γίνεσαι συνένοχος. Για μένα αυτό είναι απόλυτο.
Μάλιστα, εντάξει.
Εντάξει, ξεκάθαρα, αυτό τελείωσε. Μια νύχτα τώρα για
θα
το.
Θα διαμονούμε μάλλον μέχρι.
Χωρίς ναι. Αυτό θα σημαίνει ότι είμαι με το ρώσικο λαό, με το ρώσικο πολιτισμό. Ίσα-ίσα είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι μέσα από τον πολιτισμό τους κατάφεραν να μας φέρουν σε επαφή με σημασίες, με αξίες, με ιδεώδη, αξεπέραστα. Αυτά που είπε και έγραψε ο Τολστόη ή ο Ντοστογεύσκη είναι παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά για το δυτικό κόσμο, μάλιστα, είναι μια αξιακή σταθερά αξεπέραστη.
Εντάξει, προφανώς αυτό
δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει.
Αυτό δεν μπορούμε να τα
αμφισβητήσει. Να μια ισορροπία.
Τα θέματα όμως που ανέφερα προηγουμένως.
Βέβαια, τον αλλάζουμε. Τον αλλάζουμε.
Να
αλλάζουμε ονόματα σε πίνακες. Από το χορεύτρες από τη Ρωσία να γίνονται χορεύτρες από την Ουκρανία. Είναι λίγο γελιότητα όταν αλλάζουν πίνακες.
Ναι.
Επειδή μιλάμε για πολιτισμό, όταν βλέπω ότι μουσεία αλλάζουν τους τίτλους από τις χορεύτρες από Ρωσία, το ονομάσαν χορεύτρες από Ουκρανία.
Αυτά είναι γελιότητες. Ναι.
Λοιπόν,
αλλά
άλλη φορά μιλήσουμε τώρα για καμιά ακρίβεια, τι γίνεται σιγά-σιγά.
Τώρα, για την ακρίβεια, λέω, θα μιλήσουμε σε δεύτερο επίπεδο. Μην τα πιάσουμε τώρα αυτά, γιατί έχουμε πρόσφατα ανοίξει και τους λογαριασμούς. Είμαστε. Μην ξαναμαλώσουμε άλλο σήμερα. Ευχαριστούμε.
Με ποιο να μαλώσουμε.
Μα θα πάει, θα πάει τώρα ο άνθρωπος στην περιφέρεια. Δηλαδή σας κουνάνε λογαριασμούς ρεύματος εκεί πέρα.
Πάντως να σας πω
κάτι.
Η πιο συνήθις ερώτηση που ακούω.
Για το προσωπικό μου.
Μισό, να τελειώσω.
Για το σπίτι μου λογαριασμό πήρα πριν από μερικές ημέρες εκαθαριστικό 5.000.
Πόσο?
5.000.
Τι κάνατε, τι έχετε?
Έχετε κρυφή βιοτεχνία μέσα.
Η ρήτρα λοιπόν αναπροσαρμογής είναι 3.000. Για πέστε μου.
Και σε σχέση με πέρσι, τι καίγατε δηλαδή?
Πέρυσι είχα πληρώσει 1.300.
Σίγουρα, όταν είδε τον Σκρέκα τώρα στο...
Θα ψηφίσετε Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές.
Έχω κάνει δηλώσεις
στο Σκρέκα τέτοιο, ένα αυτόγραφο.
Στο Σκρέκα, να του πείτε ρε Κώστα, ρε Κώστα αδερφέ μου. Δηλαδή...
Να σας πω, ο Σκρέκας έκανε αγώνα και ο Σκρέκας και ο Σταϊκούρας πριν ακόμα από τον πόλεμο είχαν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρουν κάποια περιθώρια χειρισμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το πρόβλημα και το θεωρώ αυτό απόλυτο. Όπως επίσης είμαι σίγουρος ότι θα πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση να επανεξετάσει το θέμα της λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας, από το οποίο μάλλον, όχι μάλλον, είμαι βέβαιος εγώ, γιατί έκαθα και το μελέτησα το θέμα, προέρχεται όλη αυτή η ανομαλία.
Φανταστείτε...
όπου φτάνει στο σημείο τα μεγάλα κέρδη. Άκουσα ένα συναδελφό μου σήμερα το πρωί να λέει ότι τα προφόρων κέρδη της ΔΕΗ θα είναι τα ίδια ή ανάλογα και των άλλων και των παρόχων, είναι 1,7 δισεκατομμύρια.
Με τις υγείες
αυτά
μας.
Προφανώς είναι κέρδη τα οποία λείπουν από την κοινωνία.
Προφανώς.
Και ναι, μεν παίρνουμε μέτρα να προστατεύσουμε τους...
Και το θέμα είναι να ξαναγυρίσουν, ε? Και το πότε να ξαναγυρίσουν.
90%.
Πότε.
90% στην
when.
Φορολόγηση.
Προσέξτε.
Στα υπερκέρδη μας.
Ταυτόχρονα αυτά θεωρούνται υπερκέρδη και θεωρούνται μια δραστηριότητα που προέρχονται από μια δραστηριότητα εσχροκέρδειας.
Ναι,
άρα λοιπόν είναι παράνομα. Και αφού είναι παράνομα, γιατί στην ελεύθερη οικονομία μπορεί να μην υπάρχει αγορανομία πλέον, αλλά υπάρχει έλεγχος για υπερβολικό κέρδος. Αυτό λοιπόν το κέρδος που και στη Βουλή ονομάστηκε και κατονομάστηκε, θα πρέπει να μην θεωρείται ότι είναι νόμιμο εισόδημα που πρέπει να φορολογείται.
Για να το δούμε.
Αλλά πρέπει να επιστραφεί στα θύματα αυτής της εσχροκέρδειας.
Από το στόμα σας, μιλάμε για
στόμα σας και στους Σκρέκα.
Μιλάμε για το μέλλον όμως αυτό, και αυτό με ανησυχεί.
Με συγχωρείτε, είπα στον επόμενο λογαριασμό. Δεν είναι πολύ μέλλον, γιατί δεν θα σταματήσει.
Σε κανένα δίμηνο.
Πάντως, αφού κάνανε αγώνα οι υπουργοί, φανταστείτε να μην κάνανε τι θα πληρώναμε. Να είστε καλά, κύριε Τζαβάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι. Βάλε λίγο τώρα να τιμήσουμε Francis Ford Coppola. Έχουμε καμιά 20 μηνύματα. Πρέπει να πούμε κάποια βασικά που έχουν έρθει από τη συζήτησή μας με τον κύριο Τζαβάρα. Όχι, αυτό εδώ πέρα που είχε ετοιμάσει η Ήρα. Κανονικά. Αυτό παίζει.
Αυτό.
Όχι, μην το σβήνεις. Τον Godfather.
Αυτό.
Λοιπόν, ωραία.
Σας είπα, γεννήθηκε ο Francis Ford Coppola το 1939. Σκηνοθέτης. Ο Νονός νομίζω είναι το... Εντάξει.
Πάμε.
Ξεκίνησε από νωρίς ο λαός.
Ο Ρημαγδός, τι.
Ο Ρημαγδός. Τα πάρω τώρα χρονικά.
Με γι' αυτό.
Λέει χαρακτηρισμός για ένα συνάδελφο στο Sky. Άφησε ότι δεν χειροκρότησαν οι Σιριζέοι. Οι δύο μαχητές του Αζόφ, Ελληνάρες. Τι άλλο θα χειροκροτούσαν. Κοίτα. Κάποιοι σταθμοί επιλέγουν να λένε τη μισή.
Ναι, καλά. Άλλοι. Όλους
ελεύθερη οικονομία έχουμε. Ότι, ναι. Μας κατηγορούν αυτοί που κόβουν τους άλλους ότι. Κόβεται στην ΕΡΤ. Ότι κόβεται.
Πάντως,
το
τι γίνεται. Ένιωσα λίγο καλύτερα εγώ όταν άκουσα τον Τζαβάρα να λέει 5.000 και ήταν ψύχρεμος, έτσι.
Αδελφέ,
οπότε
εσύ με 500.
Εμείς με 500 το. Είμαστε άρχοντες.
Και ένα τσίπουρο το
άρχοντες.
Λοιπόν, καλησπέρα, πώς πάρει. Τι έχει συμβεί με τον Θαμάτο Σίδερη. Τα είπαμε ξανά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Θα πρέπει ο κόσμος να ενημερώνεται για τα σοβαρά θέματα.
Και του ξανάρθε.
Ο Τάκης. Είπαμε την θέση μας, ακούσατε τη θέση του Θωμά, ήταν μια εξαιρετική εκπομπή. Και
ελπίζουμε να επιστρέψει.
Να μια...
Ελπίζουμε να επιστρέψει κάποια στιγμή.
Λοιπόν, μην το πάρετε στραβά, λεβεντόπαιδα μας αποκαλούν.
Αρίστο.
Ναι. Ο Θωμάς Σιδερίνας ενημέρωσε τεκμηριωμένα για το τάγμα Αζόφ. Είδες το Αζόφ, δημιούργησε το τέτοιο. Σήμερα έγινε στη Βουλή. Γιάννη μου, στη Βουλή ήταν ο κύριος Ζελένσκι, όπως άκουσε και από τον κύριο Τζαβάρα.
Άκου τώρα μίξη που θα γίνει. Θα τρελαθείς, άκου μίξη τώρα από Κόπολα, πάμε σε Μίστερ Γιο.
Γιο, πάμε. Πως δένει ο Άχμετ Κότς, μια που είχε γράψει μελωδία του Νονού, με τον
Μίστερ Γιο.
Μίστερ Γιο.
Γιώργος Μιχαλόπουλος.
Γιο.
Καλησπέρα σας.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Και κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
Αυτά μην μας λες τώρα,
θα το λες, κύριε Γιώργο. Γιώργο. Εμένα Στέλιο. Τους μικρούς. Στους μικρούς δεν βάζουμε το κύριο μπροστά.
Ο κύριος Γιώργος.
Ο κύριος Γιώργος παραμένει κύριος Γιώργος.
Χάσμα γενεών, ρε
φίλε. Ο Στέλιος, μαζί, γιο, θα τραγουδάμε.
Μας σκότωσες τώρα. Τέλος πάντων, θα μαζέψουμε τα συντρίμια μας και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, Γιώργος Μιχαλόπουλος, παιδί του εξωτερικού, έτσι, δύο-τρία χρόνια είσαι στην Ολλανδία, ε?
Είμαι δύο χρόνια, ναι, στην Ολλανδία, ναι.
Ασχολείσαι με τη μουσική, ήταν δικό σου το τραγούδι αυτό που ακούσαμε.
Πολύ σωστά, ναι.
Η κατηγορία είναι hip-hop.
Ναι, hip-hop, ναι.
Ραπάρι κιόλας.
Και όλα,
ραπάρι.
Ναι. Ραπάρι και λίγο R&B.
Καταρχάς, εντάξει, θέλω πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω και για τη φιλοξενία.
Άλλη
είναι ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα. Και πιστεύω είναι τιμή μου κιόλας μετά από 11 χρόνια που κάνω μουσική να μπορώ να μοιράζομαι τις σκέψεις μου με τους ακροατές της ΕΡΤ. Και μακάρι να συνεχίσετε κιόλας να δίνετε την ευκαιρία και σε άλλους καλλιτέχνες της σκηνής να ακουστούν από το σταθμό σας.
Προσπαθούμε.
Γιατί πραγματικά ναι, υπάρχει πολύ ταλέντο και ήδη η μουσική που κάνουμε είναι το νούμερο ένα μουσικό είδος στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες στον κόσμο επίσης.
Έχει... Αυτά τώρα κυκλοφορούμε στο YouTube ή είναι σε...
Πώς ξεκίνησε, να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, να τα πάρουμε. Πώς ξεκίνησες εσύ από πολύ πιτσιρικάς.
Spotify και αυτά, σε τι πλατφόρμες?
Ναι, ναι. Έχω ξεκινήσει από την ηλικία των 15 χρονών. Mm-hmm. Ξεκίνησα να κάνω freestyle στο σχολείο με άλλα παιδιά. Βρίσκαμε instrumentals, beats, ξέρεις, στο ίντερνετ. Mm-hmm. Περνάγαμε το χρόνο μας κάνοντας ρήμες και όλο αυτό άρχισε να οριμάζει με το χρόνο, ώσπου αρχίσαμε να φτιάχνουμε δικά μας beats, μελωδίες και αργότερα ολοκληρωμένα albums.
Μάλιστα. Έχει σπουδάσει κιόλας μουσική, έτσι, από όσο ξέρω
ναι,
και
ναι.
Διάβασα.
Ναι, ναι. Έχω σπουδάσει στο Middlesex University της SAE Institute στην Ελλάδα, στο Μοσχάτο. Χαιρετισμούς λοιπόν και εκεί στη σχολή.
Και δεν μου λες και γιατί Ολλανδία και όχι στην Ελλάδα, αφού και στην Ελλάδα έχει...
Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό το λόγο και όλα γύρισα από το ελληνικό, σταμάτησα να κάνω ελληνικό hip-hop και ξεκίνησα να κάνω αγγλικό. Πιο international με αγγλικό, ναι, ώστε να τραβήξω παραπάνω audience. Και να βρω και άλλους καλλιτέχνες, δηλαδή, και από άλλα είδη, γιατί τώρα είμαι ο ιδρυτής ουσιαστικά του Mix.Sound Records, του label, και ψάχνω κιόλας να βρω και άλλα ταλέντα. Mm-hmm.
Δηλαδή, κάνω οπότε πώς σκάουτι. Μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει που νιώθει τον εαυτό του ως ταλέντο, τον εκλαμβάνει ως ταλέντο?
Μπορεί να στείλει ένα email στο YouTube μας, μπορεί να βρει το email. Είναι mix.sound95@yahoo.com. Μπορεί να το βρει και μέσα στο YouTube. Μπορεί να στείλει ένα demo, να μας μιλήσει για τον εαυτό του και να δούμε τι ευκαιρίες μπορούμε να βρεθούν.
Αυτή...
Δεν έχει σημασία βέβαια τώρα αν είναι ελληνικό ή αγγλικό ή ολλανδέζικο.
Εσύ θα έκανες trap ή θα είσαι πιστός του hip hop?
Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Ως καλλιτέχνης εγώ έκανα rap και ποτέ δεν έβαζα κάποιο περιορισμό στα θέματα του στίχου, της μουσικής παραγωγής. Με αποτέλεσμα να έχω περάσει από πολλά διαφορετικά παρακλάδια, από το hip hop, το trap, R&B και άλλα. Αλλά δεν μπορώ να πω πως δεν έχει πλάκα. Το έχω δοκιμάσει και πραγματικά έχει χαβαλή να το κάνεις. Όμως μετά από πολλή σκέψη έφτασα στο συμπέρασμα πως είναι καλύτερο να μοιράζομαι περισσότερο φωτεινές, παύλα χαρούμενες σκέψεις με τους ακροατές μου.
Γιατί για πιο είναι πιο σκοτεινό το τραπ.
Ναι, τραπ έχει μόνο όπλα.
Δεν είναι πιο σκοτεινό, απλά είναι και λίγο fake. Είναι και λίγο fake.
Λεφτά,
φυλακές, τέτοια μέσα.
Πουλάνε όλο αυτό το είδος. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει ο καθένας σήμερα να κάνει pretend ότι έχει χρήματα και είναι εκατομμυριούχος. Και αύριο μεθαύριο μετά ο κόσμος να το πιστέψει και όλο κάπως αυτό, κατάλαβες. Γυρνάει με το μέρος του όλη αυτή η ιστορία. Αλλά γενικά, εντάξει, υπάρχουν τώρα όλο αυτό ξεκίνησε από την Αμερική που. Εκεί πέρα όντως δεν παίζουν και
ανθίζουν
το κάτω,
και όλα αυτά, λεφτά, έτσι κι αλλιώς.
Και γενικά ό,τι βλέπουμε και εμείς από την Αμερική κάνουμε. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιοι κάνουν κάτι διαφορετικό, όλοι, ξέρεις, επηρεαζόμαστε ένας από τον άλλον από αυτά που βλέπουμε.
Ποια είναι η γνώμη σου, Γιώργο, για τα talent show, γιατί είναι ένα φρούτο των καιρών και ευδοκιμή.
Τα talent show, συγκεκριμένα γενικά, εγώ ας πούμε ξεκίνησα από rap, δηλαδή έλεγα ας πούμε και τις βρισχές μου μέσα στα κομμάτια, δεν είχα κάποιο περιορισμό όπως σου είπα. Mm-hmm. Γενικά ήταν λίγο, υπήρχε ένα μικρό κόμπλεξ να το πω, το να πας ας πούμε σε ένα talent show ενώ κάνεις rap και τέτοια, γιατί και καλά λένε, α, και καλά σε ανεβάσουν αυτοί, δεν ανήκεις με την αξία σου, δεν ξέρω εγώ τι.
Ότι με τεχνικό τρόπο, τεχνητό τρόπο ας πούμε
ανεβαίνεις. Ναι, αλλά τώρα στη φάση που βρίσκομαι δεν το θεωρώ κιόλας δηλαδή κακό, γιατί πλέον. Το θέμα είναι, πιστεύω, η μουσική να περνάει όμορφες σκέψεις δηλαδή στον κόσμο.
Και να βρίσκει τρόπους, πιστεύω, να γίνεται και ευρύτερα γνωστή. Οπότε και αυτός είναι ένας από τους τρόπους, δεν είναι ο τρόπος.
Ναι, εγώ προσωπικά θέλω η μουσική μου να αφήνει μια αίσθηση χαράς και νοσταλγίας, καθώς και να θυμίζει το καλύτερο αύριο που όλος ο κόσμος έχει ανάγκη.
Ωραίο.
Γιατί όσο και να μεγαλώσουμε, πάντα θα νιώθουμε μικρά παιδιά μέσα μας.
Σε εμάς το λες. Στον κύριο Γιώργο απευθυνόταν.
Στον κύριο Γιώργο και στο Στέλιο.
Έτσι.
Επίσης, θέλω να πω κάτι.
Ναι.
Συγγνώμη. Θα ήθελα να θυμίσω σε όλα τα παιδιά που εκπροσωπούν και προέρχονται από το hip hop culture ότι η μουσική μας είναι εδώ για να ενώνει τον κόσμο και όχι να τον διχάζει. Για μένα οι καλλιτέχνες πρέπει να δείχνουν αγάπη στους γύρω τους. Δηλαδή με ένα χαμόγελο, μια όμορφη πράξη για όσο βρισκόμαστε σε αυτό το ταξίδι της ζωής.
Και όχι αυτό το μίσος, δηλαδή μουσική, και το ατελείωτο, το πινελίκι τώρα.
Αυτό τι τώρα, αυτό.
Είναι να καλλιεργεί αγάπη και σεβασμό, ρε παιδί μου.
Αυτό γιατί
έχει. Όχι μίσο, γιατί η τραπ αυτό καλλιεργεί περισσότερο. Μίσο.
Θα σε ξεκυλιάζω, θα σε τελειώσω. Είναι
και μικρά παιδιά.
Αυτό τώρα εξητάρει περισσότερο τώρα για αυτό.
Τα
πιτσιρίκια γιατί δεν έχουν και λίγο άγνοια κινδύνου. Και εγώ όταν ας πούμε ήμουν πιο μικρός, 15 χρονών, δεν με νοιάζω κίνδυνος. Κατάλαβες, ήμουν τόσο ατρόμητος που δεν με ενδιέφερε και έλεγα και νόμιζα ότι ήμουν ο βασιλιάς του κόσμου. Κατάλαβες.
Ποιο είναι το πρότυπό σου μουσικά?
Εντάξει, δεν πιστεύω ότι έχω κάποιο πρότυπο, γιατί άμα πεις τώρα ένα πρότυπο, μετά αναιρείς όλα τα υπόλοιπα.
Όχι,
πιστεύω
εντάξει.
Ότι ο καθένας με έχει βοηθήσει να. Κάθε μουσικός έχει βάλει κάτι, δηλαδή, στο να γίνω κι εγώ αυτό που είμαι σήμερα, έτσι. Και φυσικά και από καλλιτέχνες της ελληνικής ραπ μουσικής και φυσικά και σε άλλα είδη τώρα, legends, της rock και τέτοια, έτσι.
Μάλιστα.
Όταν είσαι μουσικός, πρέπει να είσαι πολύ συλλεκτικός για να καταλήξεις μετά.
Ναι,
να
τώρα τελευταία συγκεκριμένα ακούω λίγο Τζον Λένον. Ναι, ακούω. Ωραίο. Το Γιώκο μου αρέσει.
Μάλιστα. Να είσαι καλά, Γιώργο μου.
Γιώργο, σε φοβόμαστε καλή επιτυχία.
Βλέπω έτσι πέραν της μουσικής που εντάξει δεν είναι και τρελά του γούστου μου. Την ακούω όμως μια χαρά, η μελωδικότητά της και αυτή την. Βλέπω έτσι πολύ καλή, πολύ καλό έτσι έδαφος. Πολύ καλή καλλιέργεια, πολύ καλή σκέψη. Και αυτό νομίζω οδηγεί στην επιτυχία. Ευχόμαστε.
Θέλω να σας πω, μπορεί να έχω ένα λεπτό ακόμα να πω κάτι.
Αμέ.
Θέλω να πω σε όλους τους ανθρώπους γενικά που ακούνε να μένουν μακριά από τσακωμούς, όπλα, ναρκωτικά και κακές παρέες, να έχετε καλή συνείδηση και ανθρώπους δίπλα σας να σας κάνουν να νιώσετε ξεχωριστοί και μοναδικοί, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει προσωπική του ομορφιά και μοναδικότητα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους και συνεργάτες μου, τους γονείς μου που έχουν μεγαλώσει με πολύ αγάπη. Και όλους τους ακροατές.
Κάτσε, άμα θα πάρεις μετά κάνω γκράμμ, τι θα πεις? Μην τα πεις τώρα όλα.
Θα τα ξαναπεί ο άνθρωπος. Εκεί είναι άλλη.
Ενώ να έχει να κρατήσει καβάτσα. Θέλω να δώσω την αγάπη μου σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται ή πληγώθηκαν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και τέλος, ελπίζω να καταφέρουμε να ζήσουμε σε έναν αρμονικό κόσμο που μόνο η αγάπη θα χωράει.
Να σε καλά, Γιώργο μου.
Και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να πίνετε νερό, γιο.
Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Τώρα,
θα πας μπροστά, να το ξέρεις.
Ακούμε πολύ, χαιρετίσματα και σε εσάς. Και θα χαρά να τα ξαναπούμε.
Ακούμε κομμάτι, πάμε.
Full time business.
I'll for my farm, my full-time business, my busy month. But I don't have weakness, I will fight for my rights. It's a full-time business, my grateful nights. It's my uniqueness, yo, thank you God. You make me stay, yeah. My dreams are bad, I made me stay. My life is yours. You can see my sign at least, yeah. Smoke weed inside the park. My bag won't be rich. She doesn't see the true happiness. I picked up my piece. I'm sorry for your unhappiness. I'll fight for my farm, my full-time business, my peace.
Μίστερ Γιώ, Γιώ λοιπόν, αλλά έρχεται τώρα ο Βασίλης και λέει: εδώ μιλάει στο ελληνικό κοινό να τραβήξει περισσότερο κοινό να του πει τα αγγλικά στα ξένα κανάλια. Έχουμε και εμείς όμορφη γλώσσα και όχι απλώς όμορφη, αλλά ένα τέλειο εργαλείο.
Εντάξει,
για την
ξεκίνησε έκταση. Ο άνθρωπος από εκεί, πήγε αλλού, θα μπορεί να ξαναγυρίσει και να ξαναπάει.
Δεν έχει μουσική, σύνορα η μουσική, παιδιά. Διεθνή στίχο.
Έτσι.
Εγώ, α πούμε, hip hop γούσταρα πολύ με τα ημισκούμπρια.
Ναι.
Θυμάστε τα ημισκούμπρια που ήταν.
Κι όμως δεν ήρθες εσύ.
Τι να πεις.
Στην δισκοτέκ, ε.
Στην δισκοτέκ.
Το πιάνω και αυτό, ρε.
Με τη θεία τη Λόλα.
Να έχει και λίγο ελπίδα που είναι και λίγο η εποχή μας.
Ναι.
Η εποχή σας. Όχι η εποχή μας. Η εποχή σας.
Δεν ξέρεις ακόμα το η τράπη.
Με διέλυσε ο Γιώργος. Εντάξει, μην το συνεχίσουμε αυτό.
Λοιπόν, ο κ. Τζαβάρας προκάλεσε έτσι λίγο.
Χαμούλη,
λέει ο,
Ήτανε...
ο Βασίλης. Δεν μας πείθει ο κύριος να τον κόψετε. Αρκετά πια με την υποκρισία του. Δεν κόβουμε, ρε παιδιά, κανέναν εδώ πέρα.
Έχουμε βγάλει βρωμά.
Είναι, λέει, ένας υποκριτής που κάνει.
Παιδιά, η ΕΡΤ δεν κόβει κανέναν, να ξέρετε.
Τώρα να μην θυμηθώ το μαυρογιαλούρο. Φάγανε. Ας βάλω και κανένα ερωτηματικό καλού κακού. Η Κατερίνα. Είναι γραφικός ο άνθρωπος. Αυτός μπορεί να ισορροπεί όπως το βολεύει. Εντάξει, η πολιτική σε μεγάλο βαθμό, έτσι. Διαβάζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς επίσης στο καφενείο και εξέφρασε.
Έκανε μανούρα.
Τη δυσαρέσκειά του ότι εμφανίστηκαν από το εκπρόσωπο του τάγματος Αζόφ. Δηλαδή, το τάγμα Αζόφ, όπως και αν το βαφτίσει, είναι ένα ναζιστικό, ναι, μόρφωμα. Δεν είναι.
Είτε πλήττεται είτε επιτίθεται.
Ναι. Δεν είναι
εθνικό,
είναι ναζιστικό.
Είναι σαν να.
Υπάρχει από την άλλη πλευρά το Βάγκνερ. Υπάρχει. Υπάρχουν άλλα μορφώματα. Αλλά είναι ναζιστικό. Δηλαδή...
σαν να επιτίθεται η Χρυσή Αυγή, ας πούμε.
Ναι, σαν να έχει βγάλει τώρα έναν εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής να μιλήσει στο κοινοβούλιο της.
Πλάι με τον πρωθυπουργό της χώρας.
Δεν είναι καλό. Συνθέστερη μάσκα των υποκριτών είναι η ευαισθησία.
Οπτς.
Κράτα το αυτό.
Θα το σκεφτώ αυτό.
9.05 θα στο κλέψω. Τόσο σοβαρό διάγγελμα του Ζελένσκι είχε δίπλα μαχητές από το Αζόφ. Γενικώς δεν έχει αρέσει. Η ελληνική μειονότητα της Ουκρανίας έγινε τώρα ελληνική κοινότητα. Εντάξει, ελληνική κοινότητα την ονομάζεις. Γιατί μειονότητα δεν την... μένουν δεκάδες χρόνια, με κάποιοι είναι εκατοντάδες.
Ναι, δηλαδή προφανώς.
Παλιές ρίζες.
Λοιπόν, να πάμε στα αλτικούλια μας. Έχουμε
τον Τάσο
Πιτρόπου. Θα βάλουμε.
Α, όχι, είχαμε πει να παίξουμε τραγούδι.
Θα
τώρα
βάλουμε την τραγουδάρα. Την
γιατί
τραγουδάρα.
Σας σήμερα χαιρετήσαμε από αυτό το μάτι του κόσμου τον Σερ.
Ένας είναι ο Σερ, Σερ Μπιφή. Πάμε και στη συνέχεια τα αθλητικά μας.
Ξέρω πως θα φύγεις μακριά μου μέσα από την αγκαλιά μου, θα πετάξεις σαν πουλί. Ξέρω πως θα κλάψουμε κι οι δύο στο πικρότερο αντίο, στο πικρότερο φιλί. Κι όταν σημάνει η ώρα, τότε καρδιά μου χρυσή, τη μεγαλύτερη πόρα θα την περάσεις εσύ. Μεγαλύτερη πόρα θα
μας είσαι εσύ. Μια στάλα αν χωράν μαζί με τα άλλα τα φαρμακά του τα δω. Ίσως πότε θα γυρίσεις πίσω, πόσες νύχτες θα μετρήσω ώσπου να σε ξαναειδώ. Κι όταν σημάνει η ώρα, τότε καρδιά μου χρυσή, η μεγαλύτερη πόρα θα την περάσεις εσύ. Μεγαλύτερη πόρα θα την περάσεις εσύ.
Και μία από τις συγκλονιστικότερες ιστορίες του Γρηγόρη Πυθικότση, είχα τύχει να είναι από τους ανθρώπους που έκανα κάποια στιγμή συνέντευξη, είναι αυτά που σου λέει συνέντευξη που σου μένουν. Ήταν ο τρόπος γνωριμίας με τον Θεοδωράκη, γιατί ο Πυθικότσης ήταν στρατιώτης, φύλακας ουσιαστικά του Θεοδωράκη στην Μακρόνησο. Όταν είχε ζητήσει στην μεταφορά πάνω στην Μακρόνησο, που είχαν ζητήσει νερό, του είχε δώσει του είχε γεμίσει το παγούρι του Θεοδωράκη ο Πυθικότσης. Στη συνέχεια ήταν από τους στρατιώτες που φιλούσαν τους πολιτικούς κρατουμένους στην Μακρόνησο. Έπαιζε μπουζούκι ο Πυθικότσης. Εκεί τον άκουσε ο Θεοδωράκης κάποια στιγμή και τον διόρθωσε στο πώς έπαιζε.
Φαλτσουλής.
Όχι, εντάξει. Και εκεί γεννήθηκε μια συνεργασία που τώρα
που Θεοδωράκης έγραψε Πυθικότσης ιστορία.
Είχανε βέβαια πάλι μια... ο Πυθικότσης υποχρεώθηκε να τραγουδήσει το 67 τον ύμνο της 21ης Απριλίου μαζί με τη Βίκη Μοσχολιού. Τότε πάλι ξανασυγκρούστηκε με τον τεράστιο Μίκη, αλλά τα βρήκαν και νομίζω ότι Θεοδωράκης Πυθικότσης
είναι εγώ ακούω και αποδέχομαι αυτή την άποψη ότι όταν είναι τόσο μεγάλο το έργο, αποκοτιές και έστω και σοβαρές αποκοτιές καλύπτονται. Άμα δηλαδή είναι τόσο τεράστιο αυτό που έχουν κάνει και οι δυο τους,
εγώ γι' αυτό λέω...
και του Μίκη και του Σερ, τα λάθη, έστω και αν είναι σοβαρά,
σβήνουν. Κάτω από ποιες συνθήκες σβήνουν. Ο άνθρωπος ήταν υποχρεωμένος να είναι στρατιώτης, ας πούμε.
Ναι. Λοιπόν, πάμε, Τάσο Επιτρόπου. Τάσο.
Πάμε.
Έπρεπε να πει.
Τι γίνεται στη Μασσαλία, έχουμε.
Περίμενε, ήταν Άννα Πακυρτζή και Άκης Πάνου, έτσι, το
ναι,
αν το ξεχνάμε.
Το ξέρω.
Πολύ σπουδαίο τραγούδι. Και μ' άρεσε και η ιστορία που είπες. Λοιπόν, ναι, έχουμε... Δεν ξεκίνησε καλά η ιστορία.
Πέφτουνε κάτι ψηλές εκεί πέρα. Λέμε τώρα.
Ελπίζω απλά να μην έχουμε χειρότερα. Δεν είναι.
Θεωρούνται πιο σκληροπυρηνικοί έτσι κι αλλιώς. Στη Μασσαλία είναι ένα λιμάνι με πάρα πολλές έτσι... αποχρώσεις πολιτισμικές με πάρα πολύ έτσι, μεταναστευτικό στοιχείο. Λιμάνι, το λιμάνι πάντα, τα λιμάνια έχουν
δύο λιμάνια,
σε μένα το λες
Σαλονίκη και Μαρσέη
και Λαύριο
Ελλάδα, αλλά γενικά στη Μεσόγειο τα λιμάνια έχουν μια έτσι, και
είναι πιο θερμή η οπαδή ρε παιδί μου, εντάξει το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε εμείς οι Πειραιώτες.
Λοιπόν, κάπως έτσι και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα αντιμετωπίσει το κοινό. Ψάχνεται η Μασέγα εδώ και χρόνια να βρει μια διάκριση ευρωπαϊκή για να την ξαναβάλει στο κάδρο. Έτσι,
στο χάρτη των ευρωπαϊκών.
Ναι, το μεγάλο. Τέλος πάντων, στο χάρτη είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει στα υψηλά κλιμάκια. και τις επιτυχίες. Η Μαρσέλ 10 η ώρα είναι σήμερα το βράδυ το παιχνίδι, προημιτελικά Conference League να πούμε, ζωντανή μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτικά από την Cosmote Sport. Εντάξει, είχαμε χθες μια έκρηξη, θα λέγα, κατάσταση και στην πόλη, σοβαρά επεισόδια, αστυνομία, επεισόδια με τους χούλιγκαν, συγκροκές. Υπήρχε και μια οπαδού του ΠΑΟΚ με την αστυνομία, καθώς τους απαγόρευσαν κάποια στιγμή
να βγουν από το ξενοδοχείο. Ναι.
Ακριβώς, και σου λέει τι ήρθαμε εδώ πέρα για να καθόμαστε κλεισμένοι στο ξενοδοχείο.
Ναι, αλλά αυτό είχε συμφωνηθεί, γιατί και ανακοίνωσε από την ομαρχία του Μπούσα Ντιγόν, που έχει έτσι την ευθύνη της περιοχής. Ναι, ότι αυτά έχει συμφωνήσει ο επίσημος ΠΑΟΚ.
Ελπίζουμε τα παρατράγουδα αυτά να μην έχουν συνέχεια, και ειδικά και στη ρεβάνς, έτσι που θα έρθουν και Μαρσεγγέ.
Έλα τώρα που μιλάμε για Γαλλία, πάμε στον τεράστιο Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος τελείωσε το Ραμαζάνι 13 λεπτά πρωτού ξεκινήσει ο αγώνας. Δεν είχε φάει, δεν είχε πιει τίποτα. Και κέρασε και 3 γκολ.
Και τι, και γκολάρε τα δύο
πρώτα. Τα δύο πρώτα ήταν εκπληκτική τοποθέτηση σώματος, κεφαλίου, δηλαδή ήταν
ζωγραφιές.
Και τα τρία, και εγώ θα έλεγα και τα τρία γκολ, γιατί ο Μπενζεμά, να θυμίσω, και με την Παρή έκλεψε την μπάλα. Και στο τελικό με τη Λίβερπουλ επίσης. Εντάξει, θα μου πει.
Εντάξει, θα βάζει τρία γκολ σε.
Εντάξει, έχει βάλει σε πολύ κρίσιμα σημεία, κλέβοντας μπάλες και δημιουργώντας ουσιαστικά μόνος του μια φάση από το πουθενά. Το τρίτο γκολ ειδικά μπορεί να χαρακτηριστεί και τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι σωστή έκφραση, τα φόπλακα για την Τσέλσι, έτσι, το τρίτο γκολ. Γιατί οι αλλαγές που έκανε ο Τούχελ ήταν καλές, που μπορούσε να είχαν ανατρέψει.
Ναι, και όταν δεν ισχύει το εκτός έδρας, το 1-2 καλύπτεται.
Και πάει στο 30ο δευτερόλεπτο με το που ξεκινά και κάνει ένα χαζό λάθος ο Μεντίνας.
Εκ των κορυφαίων.
Ναι, εκ των κορυφαίων, έτσι, ήταν να το φυλάκω φέτος.
Πετυχημένες στις αλλαγές, πετυχημένες είναι όταν υπάρχουν και αποτέλεσμα. Αλλά δόθηκαν οι ευκαιρίες στην Τσέλσι να γυρίσει το μάτς κιόλας. Αν θυμάστε και με τον Λουκάκου, πραγματικά συνήθως ο Λουκάκου σε ρυθμό. Τα βάζει.
Μάλιστα. Τα βάνει.
Τα βάνει, αλλά τώρα δεν τα έβανε.
Δεν τα έβανε. Λοιπόν, τέλειωσε ο χρόνος μας. Λήξη.
Villarreal Bayern 1-0, έτσι. Και αυτό είναι θέμα προς συζήτηση, αλλά δεν ξέρω.
Villarreal Bayern 1-0. Θα το παλέψουν οι Ισπανοί. Ήταν πάρα πολύ καλή. Χθες τους αδικεί το αποτέλεσμα. Φιλιά πολλά, Τάσο μου, να σε καλά.
Με Billy Holiday, μια άλλη μεγάλη που γεννήθηκε σας σήμερα.
Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε μαζί τη Δευτέρα. Γεια σας.